Daudzas valsts ir pakāpeniski mainījušas savas pozīcijas, un, piemēram, arī tas pats vakardienas Francijas paziņojums, viņš skaidri un gaiši norāda, ka Eiropas Savienības demokrātijas aizstāvēšana, brīvā tirgus sistēmas aizstāvēšana ir kļuvusi par principiālu jautājumu. Baltijas valsts ir kļuvušas par principiālu jautājumu attiecībās ar Krieviju. Un tas šajā gadījumā norāda uz to, ka daudzas valsts, arī šajā gadījumā viena no visbiežāk pieminētajām Francija, kas tā kā ir viena no lielākajām valstīm, un kurai ir bijusi tā kā centieni mēģināt turpināt risināt ar Krieviju attiecības, kā viņas ir bijušas līdz šim, skaidri un gaiši norāda, ka viņa maina savu pozīciju un ka viņai tomēr šī te demokrātiskās sistēmas, Eiropas Savienības sistēmas saglabāšana ir tomēr politiski principiālāka, varbūt tās nekā šis te ekonomiskais zaudējums.